Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 11-ն է, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը։ Իշխող ուժի լիդեր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզում է, Լուսավոր Հայաստանը հանդիպումները մայրաքաղաքում է անցկացնում, հանրապետականներ, Հայաստան Դաշինք, հանրապետություն կուսակցություն, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք պատգամավորական մանդատների համար պայքարող հնարավորինս մեծ թվով քաղաքական ուժերի ակտիվությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը մտադիր է թուրք պաշտոնակցի հետ զրույցում արձարծել Ղարաբաղի հարցը, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրակաշարքի կասկածանքով ձերբակալվել է պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խալղաթյանը։ Ավելի վաղ Գեղարքունիքում նույն կասկածանքով երկու մարդ էր ձերբակալվել։ Այսօր ընթացող քարոզարշավային հանդիպումների մասին մեր հաղորդումները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Ղարաբաղի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից անմիջապես առաջ ես հանդիպելու եմ Թուրքիայի նախագահի հետ, դա լավ հնարավորություն է մտքեր փոխանակելու մի քանի հարցերի շուրջ։ Մենք խորը տարաձայնություններ ունենք, բայց ես գտնում եմ, որ երկխոսությունը անհրաժեշտ է։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին և Հայաստան ու Ադրբեջան հարաբերություններին։ Փարիզում 5 շաբթի կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է Մակրոնը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Բրյուսելում տեղի է ունենալու հունիսի 14-ին, գագաթաժողովի շրջանակներում Էրդողանի հետ հանդիպելու է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Բրիտանիայում այսօր մեկնարկել է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, երրորդ հանդիպան օրակարգի հիմնական հարցերն են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը, կլիմայի փոփոխության և գլոբալ ջերմացման խնդիրները, ինչպես նաև Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, միջազգային ասպարեզում Մոսկվայի գործողությունները, ԱՄՆ-ի դաշնակիցները ագրեսիվ են համարում։ Այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, առաջին խաղում Հռոմում հանդիպում են Իտալիայի և Թուրքիայի հավաքականները։ Քանի որ անցյալ տարի կորոնավիրուսի պատճառով առաջնությունը հետաձգվել էր, անվանումը մնում է նույնը՝ Եվրո 220, որը սակայն անցկացվում է 2021-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայ ընտրողներից խնդրում է հաջորդ խորհրդարանում տեղերի առնվազն 60%-ը նախատեսած բոլոր ծրագրերը կատարելու համար, հավաստիացնելով, որ Թավիշին փոխարինելու է գալիս կոշտ գործելակերպը։ Այսօր հրատապ բազում հարցերի թվում է նաև սահմանների կարգավորումը և մասնավորապես այսպես կոչված անկլավները։ Լսենք մեկ հատված Բերդում վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքից։
Նոյեմբերի 9-ի իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ պիտի ստորագրվեր հրադադարի հայտարարությունը, իրոք այնտեղ թեմա եղել կապված այսպես կոչված անգլավների հետ, բայց մենք շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել եւ այդ կետը ընդհանրապես հանվելա, բայց նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, շատ կարեւոր է իմանալ, թե թեման ընդհանրապես որտեղից ածակել եւ Եվրանից գոյություն ունի ընդհանրապես բանակցային օրակարգում։ Ես ինձ վերջերս հրապարակեցի դեռևս 1999 թվականի մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը եւ ես ուզում եմ ձեզ կարդալ այդ համաձայնագրի 4-րդ հոդվածում գրված կետը։ Համաձայնագիրը, խոսքը հիշում եք, այն բանի թեմայի մասին է, երբ որ 99 թվականին տենց թեմա էր քննարկում, որ մեղրին տան Ղարաբաղը վերցնեն, Լաչին, Ղարաբաղ, Շուշի եւ այլն, 4-րդ հոդվածումը ասվում էր, համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավ արևմտավյալ տարածքներից ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլի, Շահումյանի, Քելբաժարի, Զանգելանի եւ Ուշադիր Ղազախի շրջանները։ Զինուսի դուսպերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Ես ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր մարդիկ կան, ասում են՝ «Վայ, այդ ի՞նչ թեմա են բերել, այս ի՞նչ դավաճանական դավադրություն է, այս որտեղից էս թեման ցակեց»։ Այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվել է 98-99 թվականներին։ Եվ բացի այդ, հետագա բանակցային գործընթացի փաթեթի մեջ ուղակի հիշատակում դրա մասին չի եղել, բայց բանակցային փաթեթում եղել է հետևյալը, որ Ղարաբաղի պահով թուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջկառավարական խորհրդի միջկառավարական բանակցություններ են տեղի ունենում, որտեղ այդ հարցերը պետք է քննարկվեն։
Նիկոլ Փաշինյանը Տաուշի մարզում է այսօր, նա այդ խնդիրները քննարկել է Բերթում։ Մեր առաջիկա ծրագրերում ավելի մանրամասն կներկայացնենք Փաշինյանի հանդիպումների մասին ռեպորտաժներ։ Լուսավոր Հայաստանը մայրաքաղաքում է հանդիպումներ անցկացնում, կուսակցությունը դատապարտում է ատելության խոսքը, կոմպրոմատները, վրեժխնդիր լինելու սպառնալիքները։ Լուսավորի համոզմամբ, եթե որևէ ուժ հավաքի քվեների կեսից ավելին, մրցակիցները կպնդեն, որ տեղի են ունեցել կեղծիքներ և իրավիճակը էլ ավելի կսրվի։ Որն է ելքը։ Լուսավորը ունի մի առաջարկ, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Որ ուժը 51% հավաքեց, այն մյուս ուժը ասելու է, որ բանա։ Կերծվել են ընտրությունները, ժողովրդին հանելու է բերի հրապարակ, ցնցումներ են սկսելու երկրի ներսում, թուրքերն էլ բանը, այսինքն ժամացույցին նայելով սպասում են, թե դա երբ է լինելու։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը այդուհանդերձ վստահ է, որ որևէ ուժ չի կարողանալու հավաքել 50%-ից ավելի ձայն։ Մարուկյանի խոսքով, եթե մտածող, համերաշխություն բերող ուժեր մտնեն խորհրդարան, ապա հնարավոր կլինի պարտադրել ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը։ Այս սցենարի դեպքում ԼՀԿ-ն իր ամբիցիաները մի կողմ կդնի, վարչապետի թեկնածու չի առաջադրի, միևնույն ժամանակ կընդունի բոլոր քաղաքական ուժերից դուրս վարչապետի այն թեկնածուին, որ համազգային հաստատում կունենա։
Ի սկզբանե ասել ենք, մենք ոչ մի ուժի չենք միանալու առանձին վերցրած, որ այդ ուժը գա այն մյուս ուժերին ոչնչացնի։ Մենք այդ օրակարգում չկանք, կամ բոլոր ուժերով միանում ենք, երկիրը զիջակից հանում ենք, կամ դա տեղի չի ունենա եւ տեղի կունենա երկրորդ փուլ ընտրությունների։ Այս է մեր օրակարգը, ես երեք տեսա, որ առաջին նախագահը սրա մասին խոսել է։ Իշխանություն պետք է կիսեին, բոլորը իշխանություն են ունենում։ Ըստ էության, եկեք ես ձեզ ձերակերպեմ։ Եթե այս օրակարգը հաղթում է, հունիսի 21-ին ընդդիմություն չենք ունենալու։
Ընդդիմադիր Մարուկյանի կարծիքով օրհասական իրավիճակում հայտնված երկրում ընդդիմություն հարկավոր չէ գոնե 3-4 տարի։ Ներքին խնդիրները ահռելի են, դրանք լուծելու միակ ուղին ըստ նրա երկրի ներսում համերաշխություն վերականգնելն է։
Նաև ժողովրդը կգնահատի այդ ուժերի պահվածքը, թե ով ոնց իրան պահեց այն ժամանակ, երբ որ Թշնամին մտել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Թշնամու Հայաստանի Հանրապետության տարածք մտնելը օգտագործում էր իր սեփական դիվիդենդները սպասարկելու, ձայն հավաքելու համար, թե ուղղակի բոլոր իր հարցերը դրել էր մի կողմ և կենտրոնացած էր պետական շինարարության գործի վրա։ Սրանք կարևոր բաներ են, ես վստահ եմ, մարդիկ հետևում են և մարդիկ գնահատում են այս ամեն ինչը, նայում են ով ինչ ասում, ինչի ասում։
Մարդիկ նաև լսում են հայհոյանքներ, վիրավորանքներ տարբեր ճակատներից, ընդդիմադիր լուսավորում անընդունելի են համարում սա։
Մեր ուղերձը, մեր քարոզը սկսել է աշխատել։ Հիմա դուք ասում եք, բայց դեռևս հայհոյում են իրար։ Այո։ Եվ որքան իրանք իրար հայհոյում են, ես ձեզ ասեմ, այնքան մեր օրակարգը դառնում է ավելի արդիական, ավելի սուր։
Որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելի հաճախ են շրջանառության մեջ դրվում տարատեսակ արտահոսքեր, ակամա ստացվում է, որ երկիրը ճգնաժամից դուրս հանելու ձատ քաղաքական այրերի երկրորդ զբաղմունքը մեկ-մեկ ու գաղտնալսելն է, և դեռ հայտնի չէ, թե էլ ինչեր կան հայոց աշխարհի կարկառունների գզրոցներում։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի ասուլիսին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Այլ հետաքրքիր մասեր էլ կան այսօր հրավիրված ասուլիսին, անդրադառնալով օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությանը, հայտարարեց ՀԿ փոխնախագահ պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է նախկին նախագահի ձեռքում հայտնվել այդ ձայնագրությունը։
Մանրամասնել, թե ոնց է հասել բուն այդ ձայնագրությունը, մեզ չեմ կարող, դա ճիշտ չի, բայց ձայնագրությունը վերաբերում է 2019 թվականի նոյեմբերին երբ Արցախի այդ ժամանակ դեռ նախագահ էր, Արցախի Արայիկ Հարությունյանը իր կուսակցական պատվիրակությամբ եկել է Դավադիր կապիտուլանտի մոտ աուդիենցիայի, ինձ պատմել են պատմությունը, եղել է օֆիցիալ մաս, հետո կամերաները հանել են, ու եղել է փակ մաս, եղել է հետաքրքիր բաներ կա, ասեմ ձեզ։ Ինչ վերաբերում է Լևոնտեր պետ, ես չասեցի նոր սերիանեն, վարձապես հետաքրքիր, հա, հետաքրքիր մասեր կա, ես այդպեսի բան չասեցի, ես այդպես չեմ պատասխանի այդ հարցին, կարող էլի գտնվեն բարի մարդիկ, ավելի տենց, այն որ ասում է, մարդասպանը, օքեյ, այդ համաձայն ենք, ապացուցի, որ մարմնավաճառը, կարող է այդ տիպի բարի մարդիկ գտնվեն, ես չգիտեմ, կսպասենք։
Այդ բարի մարդը կարող է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած։
Ես ինչքան շփվել եմ Արթուր Վանեցյանի հետ, ինքը իրոք բարի մարդ է, բայց այս դեպքի հետ կապ չունի հաստատ։ Բարի է, բայց ինքը չի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրեր առաջ հրապարակած ձայնագրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները պատմում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Սուրճի սեղանի շուրջ Պուտինի, Նազարբայևի եւ Լուկաշենկոյի հետ տեղի ունեցած մի զրույցից։ Ասում է Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահները հորդորել են իրեն օգտվելով ժողովրդավարական մեծ վստահությունից Լուծել Ղարաբաղյան հարց։ Վերջիններիս առաջ քաշած Լավրովյան հայտնի պլանը անընդունելի է համարել Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դա ենթադրում է տարածքների հանձնում ոչ մի բանի դիմաց։ Աշոտյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե այս հրապարակմամբ Սերժ Սարգսյանը ավելի շուտ օգնեց, քան վնասեց Փաշինյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը նախընտրական քարոզարշավը վարում է Կոտայքում, երկրորդ նախագահը խոստանում է նոր աշխատատեղեր, անվտանգություն և հավատացնում է, որ վերադարձ հին բարքերին չի լինի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավը շարունակվում է Կոտայքի մարզում, այս պահին Աբովյան քաղաքում Դաշինքի հանրահավաքն է, այստեղ են Դաշինքի ներկայացուցիչները, առաջնորդները, վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Այստեղ Աբովյանի հրապարակում Քոչարյանը հայտարարեց, որ Հայաստան Դաշինքը գալիս է անվտանգությունը վերահաստատելու, սահմանները ամրացնելու համար, ինչպես նաև դաշնակից պետությունների հետ հարաբերությունները վերականգնելու նպատակով։
Որ մենք գալիս ենք ստեղծված տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Մենք գալիս ենք տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար ամեն տարի։
Մինչ Աբովյան հասնելը Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները նոր հաճնում էին և եղվարդում էին։ Հանդիպումը եղվարդում դահլիճում է և քաղաքացիները հնարավորություն ունեցան հարցեր տալու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քաղաքացիներից մեկը մասնավորապես հետաքրքրվում էր, թե մարդիկ, երբ խոսում են նախկինների վերադարձի մասին, հիշատակում են, որ նրանք եթե վերադառնան, կվերադառնան նախկին բարքերը, ասոնյալներ կլինեն, անարդարություն, անհավասարություն, ինչ երաշխիքներ կա, քաղաքացին հարցրեց, որ այս ամենը չլինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանեց, թե եթե այդ ամենը չլիներ, ենթադրաբար 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները չէին լինի, և վստահեցրեց, որ իր վերադառնալու դեպքում չեն լինի այդպիսի հարատավոր բարքեր։
2008 թվականից հետո ես որևէ առնչություն իշխանությունների հետ չեմ ունեցել։ 2009 թվականից մինչև 2018 թվականը նույնիսկ ես շփումներ չեմ ունեցել, որովհետև շատ բաներ կար, որոնց ինչի հետ ես համաձայն չէի, և դրա համար ուղղակի շփումներ նույնիսկ չեմ ունեցել, դա իմանալ։ Եվ հիմա ասում եմ, բացառվում է նման կարգի դրսևորումներ մենք թույլ տանք։
Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ իշխանության գարու դեպքում վերացնելու են նաև Կոնդի ամբրանոցը, այն դարձնելու են վերականգնողական կենտրոն, և հիշեցրեց վարձնախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ապրելակերպը, որ նա ապրում էր Ստեղքում և կիրակի օրերը նարդի էր խաղում իր կարևանների հետ, խոստացավ, որ վերադարձի դեպքում այդպիսին է լինելու հաշվողների կյանքը։ Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավը շարունակվելու է Չարենցավան և Հրազդան համայնքներում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չի կարծում, որ երկիրը դատապարտված է հետընտրական բախումների, հավատում է, որ ընտրությունները տեղի կունենան արդար եղանակով։ Այսօր մեր ստուդիայում Արան Զավենի Սարգսյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք տեսնում եք հետընտրական պայքարի նախադրյալներ, փողոց դուրս կան, գիտեք, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանը, առաջին նախագահն էլ ընդհանուր քաղաքացիական պատերազմի մասին են խոսում։
Ես չեմ տեսնում, ու այդ լավատեսությունը կուր չի։ Եթե պատերազմի այդ կարգի պարտությունից հետո մենք հասանք արտահերտ ընտրությունների առանց մեկի քթի ծառուն գալու, բացառությամբ Արադ Միրզոյանի անթույլատրելի դեպքը, այդ նշանակում է, որ մեր ժողովրդը իմաստուն ժողովրդ է, ինքը գիտի որտեղ են կարմիր գծեր ու այդ կարմիր գծերը չի հատում։ Ընտրությունների ժամանակ հետընտրական պրոցեսները ես մասնակցել եմ, եւ այդ հետընտրական պրոցեսներում մարդիկ եկել են ոչ թե իմ, Ստեփան Դեմրչյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները լսել, իրենք եկել են, որտեղ տեսել են իրենց քվեն կեղծվել է։ Այս ընտրության իրենց թվում ոչ մեկը չի կեղծել, այդ Մուկուչյան եւ այլը չեն կարողանալու այդ բաներն անել։ Այդ ամբողջությամբ վերահսկվում է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք ինքներս ենք վերահսկում եւ ընդդիմությունն էլ է վերահսկում։ Հետևաբար հետընտրական պրոցեսում մարդին գալու է Ռոբերտ Քոչյանի ելույթը լսի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, չի լինելու այդպիսի բան։ Մաքսիմումը հավաքելու են այնքան մարդ, ինչքան 17 պլյուսի ժամանակ հավաքեցին, մի բան էլ քիչ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը չի մասնակցելու դրան։
Այսինքն այդ կեղծիկների մտավախությունը, որ իշխանությունը մեղադրում են վարչական ռեսուրսի մեջ, նրանք էլ նախկին իշխանությունն ընդդիմությանը մեղադրում են փողի, թաղային ռեսուրսների եւ այլնի մեջ, գիտեք, երեք պատիվ ունեմ Դաշնքից քաղաքապետը նախկին ծրփակալվել կաշարքի գործով, սա չի աշխատելու։
Այն մարդը, որ սովոր է քվեբերել կաշարքով, այդ մարդը իր սովորությունը չի փոխելու, այն որ ասում են կարմիր կովը իր կաշին չի փոխի, այդ միանշանակ այդպես է։ Արեք նայենք, թե Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին ընտրությունները ինչպես են եղել։ Եթե իրենք ասեն կաշառք չի եղել, ապացուցեք, այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ դե ապացուցեք, հիմնավորեք, որ 96-ում ինչ որ բան է եղել, այդ ուրիշ խնդիր է, մեր ժողովուրդը դրան չի հավատա։ Այսինքն իրենք այդ ամեն ինչն արել են խախտումներով ու կաշառքով, դրա համար հետընտրական պրոցես է եղել, դրա համար էլ 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը փողոց է դուրս եկել։
Գալիք 27 հունիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում կարծարծի Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահը պատրաստվում է Թուրքիայի առաջնորդի հետ հաջորդ շաբաթ կանալիք հանդիպմանը, իթիվս այլ հարցերի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել։ Չնայած առ կատարածություններին, շատ կարևոր է շարունակել երկխոսությունը, երեկվա ասուլիսում հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Que nous avons besoin de clarifier stratégiquement à plusieurs égards.
Մենք խորը տարաձայնություններ ունենք եւ գիտենք դրանց մասին։ Ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք հակասություններ եւ ընդունել ենք այդ փաստը։ Սակայն անկախ այդ անհամաձայնություններից մենք միշտ պետք է երկխոսենք։ Ես կցանկանայի նախագահ Էրդողանի հետ խոսել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների միջև վարկագծի կանոնների մասին, կցանկանայի խոսել Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության մասին։
Des intimidations, mais qui permettent aussi de prendre en compte ce qu'est la
géographie. Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Փարիզը եւ ինքը Էմանուել Մակրոնը քանիցս քննադատել էին Թուրքիային խոսքով եւ գործով Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Ֆրանսիայի առաջնորդը նաեւ առաջինն էր, որ ուղիղ հայտարարեց Թուրքիայից Ադրբեջան տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին եւ մեղադրեց Անկարային ԵԱՀԿ միջնորդական խմբի ջանքերը խոչընդոտելու համար։ Էրդողանն ի պատասխան անցած աշնանը մի շարք վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել Էմանուել Մակրոնի հասցեին եւ անգամ պնդել, թե նա հոգեբանի կարիք ունի։ Փարիզնի նշան բողոքի Անկարայից ետեր կանչել իր դեսպանին եւ երկու ամիս ժամանակ տվել Էրդողանի վարչակազմին վարկագիծը փոխելու համար։ Թե ինչ փոխվեց Թուրքիայի քաղաքականության մեջ այդ ընթացքում, պարզ չդարձավ, հայտնի է սակայն, որ անցած մարտին Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի նախագահները որոշեցին հերավար հանդիպում ունենալ։ Ըստ պաշտոնական Անկարայի, Ռեջեփ Էրդողանը այդ հանդիպման ընթացքում ֆրանսիացի գործընկերոջն ասել էր, թե երկկողմ հարաբերությունները զարգացման լուրջ ներուժ ունեն եւ Թուրքիան պատրաստ է դրան։ Փարիզն իր հերթին պնդել էր, թե հայտարարություններից բացի անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր։ Ղարաբաղյան խնդիրը միայն մեկն է կողմերի միջև արկատարածությունների երկար ցանկում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից պետությունները խնդիրներ ունեն նաեւ Լիբիայում եւ Սիրիայում Թուրքիայի ներգրավվածության, միջերկրականի հանդեպ Անկարայի նկարտումների եւ Հյուսիսային Դաշնքի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների հարցում։ Արևմուտքը մասնավորապես մի քանի տարի է կոշտ քննադատում է Անկարային Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար եւ պնդում, թե դրանով Թուրքիան ողջ դաշինքն է խոցելի դարձնում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։